Milí priatelia, bratia, sestry, zmeny vítame, hlavne keď sú dobré. Často očakávame zmeny k dobrému a tešíme sa, keď zlé vystrieda dobré. Keď sme sa posledne stretli začiatkom marca, tak mnohí sme žili zmenami po voľbách. Všetci, ktorí išli k volebným urnám, išli preto, aby sa niečo nezmenilo, iní, aby sa nezmenilo. Ale všetci išli kvôli tomu, aby sa nastala zmena alebo nenastala. Dnes by som chcel s vami hovoriť o tom, aká je nevyhnutná premena naša. A chcem hovoriť o premene, ktorá prichádza od Boha ako dar Boží. Premena, ktorá je pripravená pre nás všetkých. Prečo je nutné hovoriť o premene? Premena je niečo, čo nás sprevádza od začiatku nášho duchovného života. Veď si len zoberte, keď ste sa obrátili, koľko vecí sa zmenilo, koľko vecí prišlo nových. Spoznali ste nielen nových ľudí, spoznali ste v prvom rade Boha, ktorý sa stal pre vás niečím novým. Prišli zmeny do nášho života. A tak, keď hovoríme o obrátení, o pokání, tak často hovoríme, že je to zmena myslenie, obrat mysle. A tak už pri tom prvom našom kroku môžeme vidieť tri zmeny, tri premeny. Premena našej mysle, apoštol Pavol hovorí, máte myseľ Kristovu, premena srdca, Boh zmenil naše kamenné srdcia a dal nám srdcia mesité. Čiže srdce, ktoré je plné lásky, vrúcne voči Bohu, ktoré je pripravené reagovať na Božiu vôľu, na jeho výzvy. A to tretie, čo Boh zmenil, bolo zlé svedomie. A urobil z neho dobré. V tom zlom svedomí sme boli častokrát obviňovaní s satanom. V tom dobrom svedomí sme usvedčovaní Svätým Duchom, keď urobíme niečo zlé. A naopak, dosvedčuje nám Svätý Duch, že sme Božie deti v tom našom svedomí. A tak vidíme, ako tá premena pri nás nastala. Od začiatku. Ale tá premena nekončí. Je nevyhnutná. Je potrebná, aby išla ďalej. Pozrieme sa spolu do tohto nášho prečítaného textu na Saula, syna Kíšovho. Bol to muž nevýrazný, dá sa povedať, mal strach. Ako sme si čítali v tom texte, a jeho otec mal strach potom už o neho. Bola to rodina, kde vládol strach. Ale napriek tomu, že Boh videl, akí sú to ľudia, že sú možno neurodzení a v Izraeli neboli nejak výrazní, predsa si túto rodinu Boh povoláva a vyhľadá a rozhodne sa, že si ich použije. A tak vidíme, že vlastne okolnostiami sa Saul dostáva do mesta, kde sa nachádza aj Samuel, ktorému Boh predtým oznamuje, že v ten deň stretne budúceho kráľa. Saul nič netuší. Zrazu prichádza do toho mesta a ocitne sa na hostine a dajú mu najlepšie miesto medzi najlepšími a najurodzenejšími ľuďmi. A strávi čas so vzácnym človekom, prorokom, sudcom, s významným človekom. A tak je to pre neho niečo nezvyčajné a nerozumie tomu. Ale to najdôležitejšie sa odohráva vtedy, keď mu Samuel na ďalšie ráno povie, mám pre teba posolstvo. Mám pre teba oznam od Boha. Niečo veľmi dôležité. To, čo si doteraz zažil a to, že som ti povedal, že sa oslice našli a že sa už nemusí starať o to, čo bolo, to, čo je pozemské, to je pravda, ale mám pre teba niečo dôležitejšie. Mám odkaz od Boha pre teba. Chcem ti zvestovať to, čo ti Boh vraví. A tak tá 10. kapitola hovorí o tom, že sú tam sami dvaja. Už tam nie je ani ten sluha. A Samuel berie nádobku s olejom a vylieva mu na hlavu, Saulovi na hlavu, pobuská ho a povie mu: Hospodin ťa pomazal. Sám Hospodin. Nie som to ja. Pomazanie, ktoré máme, hovorí apoštol Ján, je pravdivé a ono nás učí. A tu vidíme, ako to pomazanie Hospodinovo, ktoré spočíva aj na nás od toho prvého dňa, ako sme vykročili za Bohom, nás učí. Nás učí pravde, učí nás nasledovať Boha. Premieňa nás na jeho obraz. A tak Saul je pomazaný za kráľa. Je to Božie pomazanie. Hospodin ho ustanovuje. Samuel je len prostredníkom, prostredkovateľom toho všetkého, toho rozhodnutia, že Boh si niekoho vybral pre špeciálnu úlohu. Mal sa stať kráľom, kráľom, ktorý privedie národ Boží k Bohu. To je úloha kráľa. Pán Ježiš a Saul je predobrazom Krista v tomto, že tak ako Saul ako prvý kráľ mal priviesť celý Izrael k Bohu, tak posledný kráľ, kráľ kráľov, nás privádza všetkých k Bohu. A vidíme tu v tom prvom verši aj takú symboliku číslo 1. Je tu samotný Hospodin, ktorý pomazáva, a je tu sám Saul, ktorý je pred Bohom a je samotný, nie je tu nikto. A je kľúčové, aby sme my v samote prežili to zmocnenie a povolanie a ten posun dopredu a uvedomenie si, som tu sám. Sám pred Bohom. Boh chce so mnou jednať. On ma chce použiť. Má pre mňa svoj plán. Má pre mňa svoju cestu. Nie je to len zhluk okolností, aj keď pre Saula sa v tej chvíli to všetko zdalo, ako keby to bola náhoda za náhodou, čo všetko prichádza do jeho života, ale to bolo všetko Bohom premyslené. Niekedy by sme si priali, aby to všetko išlo tak, ako je tu napísané, aby sme vedeli, kam máme ísť, čo máme urobiť. Niekedy to nevieme, niekedy to vieme. Rôzne Boh prehovára k nám, ale jedno je jasné. Boh má pre teba svoj zámer. A tak tu vidíme symboliku čísla 1. Je tu Boh. Boh, samotný Boh, a je tu samotný Saul, ktorý prijíma povolanie do novej služby. V druhom verši si čítame, že vlastne na tej ceste, ktorou sa vydá od Samuela, stretne dvoch mužov, ktorí mu budú zvestovať to, že sa oslice našli. A tak ho to má upokojiť na tej ceste, že nerieš teraz už to, že sa niečo stratilo. Nerieš to, čím si doteraz žil, alebo tým pozemským. Teraz je tu niečo iné, špeciálne. Boh ťa chce niekam priviesť. Boh chce s tebou niečo urobiť. Boh chce konať v tvojom živote. A tak sa stretáva s tými mužmi, potvrdzujú mu to, upokojí sa vnútorne. A tí dvaja mužovia, dvojka, je symbol celku. Celku celého národa. Vieme, že Izrael sa rozdelil na dve časti, na severné a judské. Vieme, že Ráchel mala dvoch synov, Jozefa a Benjamína. Jozef predstavuje to severné kráľovstvo, Benjamín to južné. A tak tu vidíme, že celý národ, on má celý národ, všetkých tie kmene priviesť k Bohu. Takisto aj Kristus všetkých nás privedie ako celok a predstaví na svojmu otcovi. V treťom verši si čítame, že sa stretne potom s troma mužmi. Číslo 3. A to nám symbolizuje tú Božiu osobu a božské osoby v troch osobách. A vidíme, že tie osoby nejdú na prázdno. Tí traja muži niečo majú. Aj my sa stretávame s Bohom, ktorý niečo má. On niečo má. Tí muži mali kozliatka, mali chlieb a mali víno. Aj Boh si pripravil obeť. A bola to obeť jeho vlastného syna. Nielenže si ju zabezpečil, ale aj sám si ju priniesol. Je tu chlieb a víno, ktorého sme účastní a máme podiel na Kristovom tele a krvi. A tak aj on dostáva takú inštrukciu v ďalšom verši, štvrtom. A keď ťa pozdravia, dajú ti tie dva chleby, príjmi ich z ich ruky. Aj dnes ťa pozývam, drahý priateľ, brat, sestra, príjmi z Božej ruky to, čo má, pretože Boh je bohatý. Príjmi to, čo ti dáva. Potom sa má stretnúť, v 5. verši si čítame, so skupinou prorokov a prvne sa s nimi stretne, má prejsť cez vrch Boží, kde je stráž filištíncov. Je to zvláštna situácia, že miesto, ktoré je pod, alebo sa nazýva Božím, je pod kontrolou alebo pod okupáciou nepriateľa. Preto je kráľ Saul pozývaný, aby kráľoval, nielen aby tam niekde sedel na tom tróne, ale jeho úlohou je bojovať. Jeho úlohou je získať späť územia pre Boží ľud. Jeho úlohou je pomáhať k slobode svojim bratom, sestram. A tak vidíme, že sa stretáva s tou skupinou prorokov a títo proroci majú 4 hudobné nástroje. Harfu, bubon, píšťalu a citaru. Štyrka nám symbolizuje spojenie Boha a človeka. Boh a človek v jednom, v spoločenstve aj spolupráci. A potom mu ďalej opisuje, čo všetko sa udeje, že príde do toho do Gilgalu, čo sa nachádza až pri Jordáne, čiže Saul prechádza celé územie krížom od filištíncov smerom na východ a má tam čakať a potom on oznámi Samuelmu, čo má robiť. A čítame si v 9. verši, že potom sa vlastne všetko to dostavilo. Toho dňa sa dostavili všetky tie znamenia. Ešte jednu vec k tomu textu poviem, že keď sa lúči so Samuelom, Saul, dochádza k jednej kľúčovej veci. Dochádza k premene. My si čítame, a keď sa obrátil chrbtom, aby odišiel od Samuela, Hospodin mu premenil srdce na iné. Božie posolstvo pre tvoj život ťa premení. Keď sa stretáva s tými prorockými učeníkmi, dochádza k ďalšej premene. A apoštol Pavol hovorí, aké je dobré, ak je prorocké slovo v cirkvi. Je fajn, keď sa sami navzájom budujete, je fajn, keď sa stretnete, ale aké je vzácne, keď je v cirkvi prorocké slovo. Slovo od Boha, ktoré ťa mení, ktoré ťa buduje, ktoré ťa posunie ďalej. Kiež aj v našich dňoch bude zaznievať také slovo od Boha, ktoré nás posunie ďalej. Tak, ako to bolo v prípade Saula. Ak hovoríme o premene, často sa nám stane to, že pri rôznych situáciách, konfliktoch, nedorozumeniach si povieme, tak tento sa vôbec nezmenil. Táto sa nezmenila. Alebo robí to isté. Alebo máme stále na jazyku, no tak mal by si sa už zmeniť. Ale je dobré, keď sa za seba modlíme, je dobré, keď vnímame pri niekom nejakú slabosť a modlíme sa za ňu. nemáme na nej budovať, máme sa za ňu modliť, ale v prvom rade my si musíme uvedomiť svoju slabosť a nutnosť svojej premeny. Pretože ak my sa nebudeme meniť, tak sa nikam nedostaneme. Pavol prosí v Rímskym 12 bratov, sestry, vydávajte svoje tela, živú svetu, Bohu príjemnú obeť. Je to rozumná služba. Nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa. Premente sa. A potom budete vedieť, čo je dobré, milé a dokonalé. Keď hovoríme o premene, nedá mi, aby som sa nedotkol jednej veci. Saul mal slabú stránku. Za chvíľočku budem o nej hovoriť. Bol to strach. Každý z nás, milí priatelia, máme slabosti. A máme slabé stránky. Inak ako v slabosti sa nedá prísť k Bohu. My musíme v slabosti prichádzať k Bohu. Nemôžeme prísť so širokými ramenami ako supermani. Som tu Bože. Boh takýchto neprijíma. Boh prijíma slabých. Ale Boh chce naše slabé stránky meniť. Častokrát si povieme alebo rezignujeme, ja som už taký, ja sa nezmením, to už neriešte so mnou. Ale Boh to chce riešiť, Boh nás chce premieňať. Boh chce premeniť tvoje slabé stránky, dokonca je to nevyhnutné pre môj duchovný život. Pretože ak Boh nepremení tvoje slabosti, jedného dňa sa ti staňu kameňom úrazu. A namiesto toho, aby si šiel dopredu, začne scúvať. A to sa stalo Saulovi. Čítame si, keď bol ustanovený za kráľa, všetci ho čakajú. A čo urobil on? Skrýl sa. Mal strach. Ja mám byť kráľom. A bolo to fajn na začiatok u neho. Nebol nejaký ctižiadostivý ani sebavedomý, nemal v hlave, ako si vytvorí polovojenské oddiely, ako si všetkých podmáni zrazu v Izraeli, ako si všetkých získa. Toto vôbec nebolo v Saulovej hlave. Naopak, bol ustrachaný. Bál sa, čo bude. Ale Boh si to používa a chce ho premeniť. Využíva tu jeho pokoru a tak ho pozýva do toho spravovania Božieho ľudu. V 11. kapitole si potom čítame, že muži z Jabeš Gileádu posielajú poslov, lebo sú obklúčení Amoncami a prosia ostatných z Izraela, v prvom rade Saula, aby im pomohol. No čo vidíme zvláštne v tejto kapitole je, že Saul sa vrátil späť ku svojmu farmárčeniu, hospodári, nesedí niekde na tróne, ani nebuduje armádu. A tak je tu výzva, ale nech je ako je, Saul chce ísť do boja, ale zrazu prichádza zlý. Prichádza zlý a využíva túto jeho slabosť a hovorí mu, vieš čo, oni s tebou nepôjdu. Oni nepôjdu s tebou do boja, tam zahynieš sám. A tak sa bojí. Saul sa bojí a hovorí si, tak musím niečo spraviť. Čo spravím? Nápad. Rozsekám svoje vlastné zvieratá a rozpošlem im a poviem, kto nepríde bojovať, tak to s ním naložíme. On je v strachu a strachom motivuje ostatných Izraelcov do boja. Potom je nanovo ustanovený a už začína vládnuť ako kráľ a uvedomuje si, že jeho úlohou je bojovať za Izrael a prinášať slobodu. A tak potom v 13. kapitole si čítame, ako prichádza bojové ťaženie proti Filištíncom. A tak ten ďalší strach, ktorý, ten tretí strach v poradí, ktorý má, je strach z Božej priazne. Prosí Samuela, aby sa prišiel za ňo pomodliť. Obetuj. Je v poriadku, keď poprosíme niekoho, aby sme sa za nás pomodlil. Ale ak si urobíme modlu z toho, že ten alebo onen sa za mňa nepomodlil a nebude mať teraz úspech, je nebezpečné. A Saul si povedal, musím si udobriť Boha. Musím si byť istý, že Boh je so mnou. Boh bol s ním. On by bol vyhral ten boj. Lebo na to bol ustanovený. To bola jeho úloha, ale on sa znovu zľakol a mal strach. A tak čaká. A kedy prinesieme tú obeť? A čaká a čaká a Samuel neprichádza a neprichádza. A namiesto toho, aby šiel a bojoval v dôvere, že Boh je s ním, berie zviera a prináša obeť. A robí pravý opak to, čo nechce od neho Boh. A tak mu potom Hospodin hovorí, Boh si vybral niečo iné. Boh si vybral niekoho iného už namiesto teba. A žiaľ, ten strach ho potom prenasleduje aj naďalej. Keď má vyhľadiť ten celý národ Amalechitov, tak si povie, ale škoda tých zvierat. Škoda toho majetku. Škoda toho bohatstva. A tak má strach jednak pred svojimi vlastnými bojovníkmi, aby ich obral o korisť a o ten nárok, že by si zobrali tú korisť. A aj jemu samému by sa prilepšilo, keby si aj niečo z toho zobral. A znovu prichádza hlas, ktorý mu povie, vieš čo, Saul, povieš, že niečo je pre Hospodina a niečo ti ostane. To nie je zlé. A tak vidíme, že stále strach ho prenasledoval. Potom to bol Goliáš, proti ktorému nemal odvahu výjsť ani nikto z týchto bojovníkov. A radšej počúva 40 dní potupovanie Božie a svoje, ako by mal zomrieť v boji. A potom sa bojí Dávida ako konkurenta a rozhodne sa, že ho zničí. A strach prenasleduje jeho celý život a žiaľ aj posledný deň jeho života bol plný strachu. Pretože vedel, že zomrie v ten deň. Máme rôzne oblasti, milí priatelia, bratia, sestry, a každý my vieme svoje slabosti, o svojich slabostiach. A tak vás chcem pozvať tomu, aby sme v tomto našom zápase prišli k Bohu a povedali Bohu, Pane, Ty ma musíš premeniť. Ty ma musíš viesť ďalej, pretože ja sa potknem, ja na tom padnem, ja zastanem, ja nepôjdem ďalej. V liste Rímskym 8:28 je napísané, aký je náš zmysel, aký je náš cieľ. Máme sa podobať synovi. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobre. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna. Aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. To je náš cieľ. My vieme, že sme milujúci. A že Boh nás miluje a my milujeme Boha. Sme povolaní podľa jeho rady, podľa jeho rozhodnutia. Boh sa pre niečo rozhodol, pre tvoj, môj život. A teraz tie všetky veci nám slúžia k dobrému, ale musíme si uvedomiť, že náš cieľ je dosiahnuť obraz syna. My jedného dňa, keď budeme stáť pred Otcom v nebi, tak my si musíme uvedomiť, že Otec tam nechce vidieť Ľuba Lorinca, Martina, Vlada, Dana. On tam chce vidieť svojho syna v tebe. V Zjavení si čítame, že dostaneš nové meno, ktoré nevie nik. Tam nebudem ja stať. Tam bude stať podoba syna. Tam bude stať veľmi veľa synov. Synov Božích. A tak dovolme Bohu, aby premienial naše duše, nášho ducha, aby sme boli pripravení sa postaviť pred nebeského Otca. A potom bude premenené aj naše telo. Prečítam na záver z 1. listu Korinským z 15. kapitoly. Poviem vám tajomstvo. Všetci neumrieme, ale všetci sa premeníme. Razom i hneď, len čo zaznie hlas poslednej trúby, lebo zaznie trúba a mŕtvi budú vzkriesení neporušiteľní. A my sa premeníme. Veď porušiteľné telo musí obliecť neporušiteľnosť a smrteľné musí obliecť nesmrteľnosť. Až porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a smrteľné nesmrteľnosť, vtedy sa splní slovo, ktoré je napísané. Pohltená je smrť vo víťazstve. Peklo, kde je tvoje víťazstvo? Kde je o smrť osteň tvoj? Vďaka Bohu, ktorý nám dal víťazstvo v Pánu Ježiši Kristu. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, neklativí, rozhojňujte sa stále v diele Pánovom, vediac, že vaša námaha nie je marná v Pánovi. Prijímaj aj dnes premenu od nášho Boha. Amen. Budeme spievať ďalšiu pieseň, odznieje ďalšia pieseň a rozímajme v nej a každý v svojom vnútri povedzme Bohu: Bože, ja som v tejto veci slabý, potrebujem Teba, premeň ma.